สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Risk and Reward How to Handle Market Volatility and Build Long-Term Wealth โดย Ben Carlson เป็นหนังสือการเงินการลงทุนเชิงปฏิบัติที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงผลตอบแทนและพฤติกรรมของนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน Carlson เป็นนักเขียนด้านการลงทุนผู้สร้าง Lock a Wealth of Common Sense ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Animal Spirits และผู้บริหารด้านสินทรัพย์
สถาบันที่ Resorts Wealth Management
จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรลับเพื่อเอาชนะตลาดแต่คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวต้องอาศัยการรับความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลการมีแผนลงทุนที่ชัดเจนและการควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์เมื่อราคาสินทรัพย์แกว่งแรงหนังสือใช้ทั้งประวัติศาสตร์ตลาดการเงินบทเรียนจากวิกฤตใหญ่และหลักคิดด้านพฤติกรรมการลงทุนเพื่อช่วยให้นักลงทุนรายย่อยและที่ปรึกษาทางการเงินมองความผันผวนอย่างเป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้แกนหลักของ Risk and Reward คือการปฏิเสธแนวคิดที่ว่านักลงทุนสามารถได้ผลตอบแทนสูงโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงเอาสนชี้ว่าในตลาดทุนความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่ควรกำจัดให้หมดแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้ผลตอบแทนเกิดขึ้นได้ถ้านักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากพอสำหรับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวก็ลดลงตามไปด้วยประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การหนีความเสี่ยงแต่คือการเข้าใจว่าความเสี่ยงแบบใดเหมาะกับเป้าหมายเวลาและความสามารถในการทนความผันผวนของตนเองหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านแยกความเสี่ยงที่จำเป็นออกจากความเสี่ยงที่เกิดจากความโลภความไม่รู้หรือการไล่ตามกระแสการรับความเสี่ยงอย่างมีวินัยต่างๆจากการพนันเพราะมันตั้งอยู่บนแผนการกระจายสินทรัพย์และความคาดหวังที่สมเหตุสมผลจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้คำว่าเสี่ยงกลายเป็นแนวคิดที่ประเมินได้ไม่ใช่คำที่ใช้เรียกทุกสิ่งที่ทำให้นักลงทุนรู้สึกกลัวประเด็น2ความผันผวนของตลาดเป็นทั้งภัยคุกคามและโอกาส Carlson ให้ความสำคัญกับความผันผวนเพราะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเผชิญบ่อยกว่าวิกฤตใหญ่และมักเป็นต้นเหตุของการตัดสินใจผิดพลาดราคาหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงสามารถแกว่งขึ้นลงอย่างรุนแรงในระยะสั้นแม้พื้นฐานระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนไปเท่ากับราคาที่เคลื่อนไหวสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีแผนความผันผวนจะถูกตีความเป็นสัญญาณอันตรายทันทีทำให้ขายในช่วงตกต่ำซื้อในช่วงคึกคักหรือเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยเกินไปแต่สำหรับนักลงทุนที่มีกรอบคิดชัดเจนความผันผวนอาจเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อผลตอบแทนระยะยาวและบางครั้งเป็นโอกาสในการปรับพอร์ตหรือซื้อสินทรัพย์ที่ถูกลงเพราะหนังสือไม่ได้บอกให้มองทุกการปรับตัวลงเป็นโอกาสโดยอัตโนมัติแต่ชี้ว่าปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อความผันผวนสำคัญพอกับตัวความผันผวนเองนี่ทำให้ประเด็นเรื่องตลาดแกว่งแรงกลายเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่แค่ปัญหาด้านตัวเลขผลตอบแทนประเด็น3ประวัติศาสตร์วิกฤตการเงินช่วยลดภาพลวงตาของปัจจุบันหนังสือใช้เหตุการณ์ทางการเงินในอดีตเช่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ฟองสบู่ญี่ปุ่นในทศวรรษ1980และฟองสบู่ .com ในช่วงต้นทศวรรษ2000เพื่อแสดงว่าตลาดไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงและความคลั่งไคล้หรือความกลัวสามารถครอบงำราคาสินทรัพย์ได้นานกว่าที่นักลงทุนคาดประโยชน์ของการมองประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพื่อทำนายว่าวิกฤตครั้งต่อไปจะเกิดเมื่อใดเพราะคาร์ลสันไม่วางหนังสือเป็นคู่มือจับจังหวะตลาดคุณค่าที่แท้จริงคือการทำให้นักลงทุนเห็นรูปแบบกว้างของมนุษย์เช่นความมั่นใจเกินจริงในช่วงตลาดดีการละเลยความเสี่ยงเมื่อผลตอบแทนดูง่ายๆและการตื่นตระหนกเมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่ควรเกิดแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตลาดการออกแบบแผนลงทุนก็จะสมจริงขึ้นนักลงทุนจะเตรียมใจและเตรียมพอร์ตสำหรับความไม่แน่นอนแทนที่จะสร้างกลยุทธ์บนสมมติฐานว่าตลาดจะสงบเสมอประเด็น4แผนการลงทุนคือเครื่องป้องกันความเสียหายจากอารมณ์หนึ่งในบทเรียนสำคัญของหนังสือคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุนจำนวนมากอาจไม่ใช่ตลาดตกแต่คือการไม่มีแผนที่ชัดเจนก่อนตลาดตกเราสันมองว่าแผนการลงทุนทำหน้าที่เป็นกรอบตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อไม่ให้อารมณ์ในช่วงข่าวร้ายหรือราคาผันผวนมากำหนดพฤติกรรมทั้งหมดแผนที่ดีควรเชื่อมโยงเป้าหมายระยะเวลาสภาพคล่องการยอมรับความเสี่ยงและแนวทางจัดสรรสินทรัพย์เข้าด้วยกันเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ชัดเจนนักลงทุนจะรู้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุให้ปรับพอร์ตได้จริงและเหตุการณ์ใดเป็นเพียงเสียงรบกวนระยะสั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความสม่ำเสม มากกว่าการออกแบบกลยุทธ์ซับซ้อนความซับซ้อนอาจทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าตนควบคุมได้มากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติอาจเพิ่มต้นทุนเพิ่มความสับสนและเปิดช่องให้เปลี่ยนใจบ่อยลงทุนที่เข้าใจง่ายและทำตามได้จริงๆจึงมีคุณค่ามากกว่าแผนที่ดูฉลาดแต่ไม่ทนต่อแรงกดดันประเด็นสุดท้ายความอดทนและความเรียบง่ายสำคัญกว่าการทำนายตลาดพอลสันเน้นว่าการพยายามทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดเป็นงานที่ยากมากและมักทำให้นักลงทุนเสียประโยชน์จากการอยู่ในตลาดระยะยาวหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อมูลเศรษฐกิจหรือการประเมินมูลค่ามีความสำคัญแต่เตือนว่าการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นการตัดสินใจซื้อขายที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องเป็นอีกเรื่องนึงนักลงทุนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่รู้ข่าวแต่ล้มเหลวเพราะตอบสนองต่อข่าวมากเกินไปความอดทนในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่การนิ่งเฉยแบบไร้เหตุผลแต่เป็นความสามารถในการยึดแผนที่สมเหตุสมผลแม้ตลาดทำให้รู้สึกไม่สบายใจความเรียบง่ายก็มีบทบาทคล้ายกันเพราะกลยุทธ์ที่เรียบง่ายช่วยลดจำนวนการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดการกระจายการลงทุนการรักษาวินัยและการหลีกเลี่ยงการไล่ตามผู้เชี่ยวชาญหรือคำทำนายระยะสั้นเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงพฤติกรรมชัดเจนเพราะผลตอบแทนไม่ได้ขึ้นกับตลาดอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความสามารถของนักลงทุนในการไม่ทำลายแผนของตนเองโดยสรุป Risk and Reward เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่รู้ว่าตลาดผันผวนเป็นเรื่องปกติแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะรับมืออย่างไรนักลงทุนหน้าใหม่จะได้กรอบคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงผลตอบแทนการวางแผนและบทบาทของเวลานักลงทุนที่มีประสบการณ์จะได้ทบทวนหลักการที่มักถูกลืมในช่วงตลาดร้อนแรงหรือช่วงตื่นตระหนกที่ปรึกษาทางการเงินก็สามารถใช้หนังสือเป็นแหล่งจัดระเบียบบทสนทนากับลูกค้าเพราะเนื้อหาช่วยอธิบายว่าทำไมการรักษาวินัยจึงสำคัญกว่าการตอบสนองต่อข่าวรายวันประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านแยกความผันผวนที่ต้องยอมรับออกจากความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองประโยชน์ทางปัญญาอยู่ที่การเชื่อมประวัติศาสตร์ตลาดกับจิตวิทยาการลงทุนอย่างเข้าใจง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนทั่วไปที่อาจเน้นสูตรเลือกหุ้นกลยุทธ์ทำกำไรหรือคำแนะนำเชิงเทคนิคหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่กลับไปตรวจสอบสมมติฐานพื้นฐานของการลงทุนคาร์ลสันไม่ขายความมั่นใจเกินจริงแต่เสนอกรอบคิดที่ยอมรับความไม่แน่นอนและช่วยให้นักลงทุนอยู่กับตลาดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์คาร์ลสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่